ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, ársreikningar, stjórnarfrumvarp 212. mál og þingskjali 285. Fyrsta umræða til málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen.
Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer 3/2006 um ársreikninga með síðari breytingum. Frumvarp þetta er lagt fram í ljósi þess ástands sem nú ríkir í efnahagslífi landsins og þeirra breytinga sem átt sér stað á gengi íslensku krónunnar á árinu 2008. Sú þróun kann í sumum tilfellum að vekja upp spurningar um hvaða starfsrækslu gjaldmiðill í skilningi laga um ársreikninga gefur í raun rétta mynd af afkomu og efnahag félaga á reikningsárinu 2008. Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skulu stjórnendur þeirra fyrirtækja sem fara eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum leggja mat á við gerð ársreiknings hvaða starfsársu gjaldmiðill gefi sem gleggsta mynd af rekstri félagsins. Samkvæmt 9. grein laga um ársreikninga skal umsókn um heimild til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli berast ársreikningaskrá 2 mánuðum fyrir upphaf viðkomandi reikningsárs. Verða skilyrði laganna fyrir veitingu slíkra heimildar að vera uppfyllt þegar eru upphafi reikningsársins. Með frumvarpi því sem hér er lagt fram er lagt til að ákvæði til bráðabirgða við lögin sem veitir ársreikningaskrá heimild til að taka til meðferðar umsóknir um heimild til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli, annars vegar fyrir reikningsár sem hefst 1. janúar 2008 eða síðar á því ári og hins vegar fyrir reikningsárið sem hefst 1. janúar 2009, jafnvel þótt slík umsókn berist ekki ársreikningaskrá fyrir en 15. desember 2008. Með öðrum orðum er ársreikningaskrá annars vegar heimilað að samþykkja afturvirkt slíkar beiðnir félaga fyrir reikningsárið 2009 og hins vegar er framlengdur umsóknarfrestur fyrir reikningsárið 2009. Skilyrði fyrir veitingu heimildar ársreikningaskrár er eftir sem áður þau sem framkoma í 8. grein ársreikningalaganna. Með frumvarpinu því tímabundið með vísan til núverandi ástands efnahagsmála verið opna fyrir það að þeim félögum sem sannarlega uppfylla skilyrði ársreikningalaga til þess að færa bókhald og semja ársreikning erlendum gjaldmiðli á reikningsárinu 2008. En sóttu ekki heimild til þessa árinu 2007 verið gert kleift að fá slíka heimild afturvirkt. Til jafnræðis er að samaskapi framlengdur umsóknarfrestur til 15. desember fyrir þau félög sem óska eftir að færa bókhald og semja ársreikning í erlendum gjaldmiðli á reikningsárinu 2009. Er að forseti að þessu sögðu leggi til að frumvarpi þessu verið vísað til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og skattanefndar.